ต่อแต่นี้ไปก็มีเวลาเหลืออยู่ประมาณเกือบ15นาทีก็คิดว่าเป็นเวลาเหมาะที่จะตอบปัญหาพระคุณเจ้าถามมาติดค้างปัญหาอยู่ก็จะกราบเรียนท่านให้ทราบปัญหาแรกท่านถามว่ากราบเรียนถามหลวงพ่อใหญ่ว่าในอาโลกกสิณเมื่อเกิดวิตกวิจารปีติจะรู้สึกอย่างไรนี่ข้อหนึ่งและก็อีกข้อหนึ่งว่าเรื่องอนัตตาคือเบญจขันธ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่อัตตาคือความถาวรในวิสังขารใช่หรือไม่เช่นน้ำในแก้วแก้วไม่มีน้ำแต่ยังเหลืออยู่แต่แก้วซึ่งผลอยู่ตรงแก้วใช่หรือไม่นี่นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยถามอย่างนี้ถามตรงตามปัญหาที่ควรจะถามมันจะบอกใครเป็นนักปฏิบัติถามมาแล้วรู้เลยคำถามแรกที่ว่าในอาโลกกสิณเมื่อเกิดวิตกวิจารปีติจะรู้สึกอย่างไรนี่ข้อหนึ่งตอนนี้ต้องเข้าใจอาโลกกสิณก่อนการเพ่งกสิณแสงสว่างแต่เดิมน่ะพระท่านไม่ได้ใช้เครื่องมืออื่นน่ะท่านไปอยู่ในถ้ำหรือในห้องที่มืดมืดและก็ให้มีช่องบางทีก็เจาะข้างฝาหรือว่าข้างฝามันมีช่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาแสงสว่างลอดเข้ามาเนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่พื้นก็หาแผ่นกระดานหรืออะไรสักแผ่นหนึ่งตั้งเอาไว้รับแสงสว่างนั้นจะเห็นมณฑลแห่งแสงสว่างเป็นวงกลมนั่นแหละเพ่งกันตรงนั้นนั่งอยู่ในที่มืดเพ่งแสงสว่างที่เป็นเห็นเป็นวงกลมเขาเรียกว่ามณฑลกสิณเพ่งคือยังไงไม่ใช่เพ่งตาถลนมองดูแล้วให้จำได้หลับตาลงเบาๆนึกเห็นด้วยใจได้นี่แปลว่าใจธรรมชาติสี่อย่างความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้มารวมอยู่เสียที่มณฑลกสิณเครื่องหมายที่เรากำหนดให้ใจเกาะใจนะธรรมชาติสี่อย่างเขามารวมมาเกาะมาอยู่เพราะใจนี่นึกเห็นอะไรที่ไหนใจอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นนึกให้เห็นมณฑลกสิณใจก็มารวมที่มณฑลกสิณหลับตาก็นึกเห็นได้อยู่ตรงนี้ถ้านึกเห็นได้ในเบื้องต้นเขาเรียกกำหนดบริกรรมนิมิตสมาธิในระดับนี้เป็นสมาธินิดหน่อยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิโปรดเข้าใจตรงนี้เพ่งต่อไปอีกดูอยู่นั่นแหละหลับตาเข้าไปอีกใหม่ทำอยู่นั่นแหละอาจจะมีบริกรรมภาวนาคู่กันอย่างเช่นสัมมาอรหังหรือพุทโธก็แล้วแต่เพ่งลงไปท่องในใจไปหลับเปลือกตาลงเบาๆจนกระทั่งมันจำติดตาติดใจใจนี่มีสภาพอยู่อย่างพอมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอย่างกสิณแสงสว่างหรืออาโลกกสิณเนี่ยมันจะเห็นเป็นดวงใสนี่แหละครับเห็นเป็นดวงใสขึ้นมาแต่เห็นได้ชั่วคราวพระท่านเรียกว่าถือเอาอุคคหนิมิตได้นี่เรียกว่าอุคคหนิมิตเห็นเป็นดวงใสแจ่มเกิดขึ้นมาชั่วขณะสมาธิใกล้จะแนบแน่น สมาธิในระดับนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิทีนี้ก็มาเข้าสู่คำถามว่าวิตกวิจารปีติจะรู้สึกอย่างไรวิตกเนี่ยเห็นดวงใสแจ่มได้ชั่วคราวนั่นคือวิตกสมาธิในระดับนั้นเรียกว่าอุปจารสมาธินะฮะใจมันก็มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันก่อนชั่วคราวนี่ถามว่ารู้สึกอย่างไรรู้สึกใจเป็นสมาธิในเบื้องต้นแล้วผ่องใสด้วยนะครับเมื่อวิตกเกิดเห็นผ่องใสอยู่อย่างนี้กำจัดกิเลสนิวรณ์ข้อที่หนึ่งได้คือถีนมิทะความง่วงความง่วงความซึมนี่มันหายไปเลยเพราะใจมันสว่างวาบขึ้นมาไอ้คนง่วงนี่ใจมันมืดใจมันสว่างขึ้นมามันก็หายมืดนะมันก็หายง่วงทีนี้เมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งอยู่สามารถถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เห็นดวงใสแจ่มติดตาติดใจลืมตาก็เห็นแล้วทีนี้หลับตาก็เห็นนะฮะลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นสมาธิในระดับนี้แม้แต่จะนึกขยายให้โตก็ได้ย่อให้เล็กลงก็ได้นั่นเป็นคุณภาพของใจที่มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันแนบแน่นเรียกว่าถือเอาปฏิภาคนิมิตได้เมื่อใจหยุดในหยุดกลางของหยุดตรงนั้นสมาธิเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานตรงนี้เรียกว่าวิจารวิตกและวิจารเนี่ยภาษาพระนะวิตกนะเห็นได้ชั่วคราววิจารนะเห็นได้นานติดตาติดใจนี่วิตกวิจารนะในขณะนั้นเองเนี่ยใจมันผ่องใสปีติก็เกิดมาทีนี้ปีติเกิดท่านว่ารู้สึกอย่างไรมันตื่นเต้นปีตินี่คือตื่นเต้นดีใจมันดีใจเข้ามามันไม่เคยเห็นไม่เคยใสสว่างอย่างนี้ในใจมันดีใจพอดีใจอาการตรงนี้พระคุณเจ้าผู้ที่ไม่รู้เคล็ดลับนี่ขอกราบเรียนนะเคล็ดลับนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนไว้ให้หยุดในหยุดกลางของหยุดอย่าปล่อยไปเฉยๆผู้ที่ปล่อยให้จิตใจเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของวิตกวิจารปีติตรงนี้นะครับบางคนมาถึงปีติน้ำหูน้ำตาไหลเลยสมาธิเคลื่อนนะครับนะครับบางคนก็สั่นนี่พวกปลุกพระเนี่ยเพราะสติเริ่มหลุดไปจากสมาธิจิตเพราะฉะนั้นสมาธิก็จะเสื่อมเป็นอยู่ครู่หนึ่งแล้วจะหายนะฮะพวกปลุกพระชอบสั่นปับปับปับปับปับปับนี่เข้าสู่ปีตินะครับสำหรับพระหรือสมณะผู้สงบนี่เขาจะข่มปีติหยุดในหยุดกลางของหยุดเพราะฉะนั้นมันจะผ่านจากวิตกวิจารปีติสุขพอใจสงบนิ่งกลางของกลางนิ่งเป็นสุขเป็นสุขใสแจ่มอยู่เป็นสุขท่านนึกดูนะวิตกมันใสสว่างมันกำจัดถีนมิทะใสสว่างเห็นได้นานผ่องใสทีเดียวด้วยวิจารนั่นวิจิกิจฉาหมดไปนะครับกิเลสวิจิกิจฉาเนี่ยหมดไปว่าเออไม่ต้องสงสัยแล้วนี่เป็นทางเรามาถูกทางแล้วนะมาถูกทางแล้วใจสงบอย่างนี้พอหยุดในหยุดกลางของหยุดปีติเกิดความหงุดหงิดขัดเคืองใจเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวมันหายไปเลยปัญหาไปเลยแต่ถ้าปล่อยให้ใจเป็นไปตามอำนาจของปีติเช่นสั่นหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำหูน้ำตาไหลไม่รู้เคล็ดลับในการปฏิบัติก็เสื่อมจากสมาธิไปเลยเขาเรียกว่าสมาธิเคลื่อนและบางทีอาจจะถึงกับครองสติไม่อยู่ตรงนี้เป็นอันตรายของผู้ปฏิบัติที่ไม่รู้เคล็ดลับกราบเรียนให้ทราบเลยว่า ให้หยุดในหยุดกลางของหยุดอย่าสนใจปีติพอใจสงบนิ่งกรึกเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเข้าสู่สุขที่ละเอียดตอนนี้ถามว่าวิตกวิจารปีติแล้วจะรู้สึกยังไงเนี่ยก็ว่าไปตามลำดับแล้วนะดีใจข่มปีติหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสแจ่มเข้าสู่สุขสุขที่ละเอียดนะสุขที่ละเอียดทีนี้ถ้ายังมีปีติปนอยู่ก็จัดอยู่ในขั้นทุติยฌานเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยทุติยฌานเข้าไปแล้วละวิตกวิจารได้เนี่ยเข้าสู่ทุติยฌานแต่คงปีติสุขแต่ถ้าหยุดในหยุดกลางของหยุดเห็นใสแจ่มปีติก็หมดไปคงแต่สุขอย่างเดียวกับเอกคตานั่นเป็นตติยฌานเข้าไปแล้วจะถามว่ารู้สึกอย่างไรสุขรู้สึกอย่างไรเอาสุขก็สุขที่สุขที่ละเอียดปราศจากอมิตรไม่เหมือนสุขก็ได้กินข้าวอร่อยไม่เหมือนสุขได้สัมผัสอะไรนิ่มนิ่มละเอียดละเอียดไม่เหมือนสุขสู้สู้ซาซาอะไรก็แล้วแต่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายไอ้สุขอย่างนั้นมันสุขแบบชาวโลกแล้วไร้คุณประโยชน์แต่สุขอย่างนี้เป็นสุขสงบละเอียดไอ้สุขอย่างนั้นมันสุขนำไปสู่กิเลสเพิ่มพูนกิเลสกิเลสแล้วก็ตัณหาอุปาทานนำไปสู่ภพชาติเป็นทุกขติภพนะแม้แต่ยังเป็นอยู่ในเป็นทุกขติภพนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนแต่ถ้าสุขด้วยสมาธิจิตเนี่ยมันเป็นสุขที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องใจมันสงบสุขเพราะใจสงบนิ่งละเอียดใสตรงนี้แหละครับทางจิตใจก็สุขทางร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินทำให้ร่างกายชุ่มชื่นนะถ้าใครทำมาถึงขั้นฌานจิตตรงนี้หรือสงบแค่นี้แหละอยู่สักระยะหนึ่งจิตใจจะชุ่มชื่นเสร็จแล้วกระปรี้กระเปร่าเชียวไอ้กระปรี้กระเปร่านี่ไม่ใช่แบบกามฉันทะนะหมายความว่าจิตใจเนี่ยผ่องใสหน้าตาผ่องใสนี่สบายอกสบายใจแต่สบายใจด้วยความสงบนี่ใครเข้าถึงสุขเนี่ยพอหยุดในหยุดกลางของหยุดพอถึงสุขนิ่งตรงนี้แล้วฟุ้งซ่านไม่มีนะนั่งเฉยหยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสละเอียดละสุขละทุกข์ได้นะตรงนั้นนะทุกข์มันไม่มีหรอกมันมีแต่สุขก็เรียกว่าละสุขได้คงแต่เอกคตาจิตใสแจ่มอยู่นั่นเป็นจตุตฌานครับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามของผู้ปฏิบัติรู้สึกอย่างไรต่อจากวิตกวิจารปีติก็จะถึงสุขแล้วก็เอกคตาเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานและถ้าหยุดจนละวิตกวิจารปีติได้นั้นตติยฌานเข้าไปแล้วละเพียงวิตกวิจารได้ก็เป็นทุติยฌานไปแล้วถ้าละสุขได้ไปด้วยเหลือแต่เอกคตาจิตเป็นจตุตฌานไปแล้วนะครับบางทีท่านนั่งเห็นใสสว่างเนี่ยเอาละใจนิ่งเฉยเป็นสุขละเอียดแล้วก็นิ่งเฉยเป็นเอกคตาจิตนั้นถึงจตุตฌานไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเมื่อยกอะไรขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่สะอาดถ้าว่าเป็นเกี่ยวกับสังขารร่างกายนี่อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาปัญญาแล้ววิปัสสนาญาณก็จะเกิดเมื่อเห็นแจ้งชัดอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในทุกข์ว่าเออเราเกิดมาเนี่ยครองสังขารอยู่นี่หาความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ได้เลยมันทุกข์แท้ๆนี่แหละเริ่มเบื่อหน่ายในทุกข์นำไปสู่ทางหมดจดว่าเอออย่างนั้นเราจะทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์มันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เข้าสู่วิปัสสนาญาณที่ละเอียดเข้าไปจนถึงโคตรภูญาณ แต่ในการปฏิบัติแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนเนี่ยมันถึงฌานสมาบัติมันเป็นฌานจิตตั้งแต่เห็นดวงใสแจ่มเข้าไปนู่นแล้วหยุดในหยุดกลางของหยุดนั่นเห็นไหมนี่ดังนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ธรรมะมันก็ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นนะฮะนี่มีบางคนบอกว่าเอ้ามาถึงตรงนี้แล้วได้ติดอยู่ในฌานไปติดทำไมในฌานปฏิบัติไปเขาปฏิบัติข้างหน้าไปเรื่อยดับหยุดในหยุดกลางของหยุดดับยาไปหาละเอียดต่อไปจนถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่ละเอียดละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดถึงธรรมกายไม่มีการติดฌานดังนี้เป็นต้นนะก็ดับยาไปหาละเอียดเรื่อยไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติทีนี้เมื่อถึงธรรมกายดับยาไปหาละเอียดก็เป็นนิโรธโดยความหมายดับสมุทัยโดยความหมายของอริยสัจ4ไม่ใช่นิโรธสมาบัติมันก็อยู่ในหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานทำนิพพานให้แจ้งนั่นเองแล้วก็ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นด้วย 1. เจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้น 2. เจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น 3. เจริญสมถะวิปัสสนาคู่กัน 4. ปฏิบัติเปะปะผิดทางบ้างถูกทางบ้างหนักเข้าเกิดวิปัสสนูปกิเลสและเปะปะไปเรื่อยจนละวิปัสสนูปกิเลสได้ใจรวมสงบเป็นจุดเดียวกันเป็นเอกคตาจิตก็เข้าสู่คันลองสมถะวิปัสสนากรรมฐานและก็เข้าสู่คันลองของวิปัสสนาญาณเจริญถึงโคตรภูญาณนำไปสู่มรรคญาณผลญาณตามลำดับดังนี้ครับอันนี้เป็นคำตอบนะครับทีนี้เรื่องของอนัตตาคือเบญจขันธ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ครับแต่อัตตาคือความถาวรถูกต้องพูดตรงนี้อัตตาเนี่ยคือความถาวรเที่ยงเป็นสุขและถาวรนั่นคือลักษณะความหมายของคำว่าอัตตาแต่พูดให้ถูกไม่ให้เขาแย้งได้ก็อย่าไปพูดอัตตาโดยนามธรรมหรือเรียกว่านามนามว่ามีตัวตนอย่างโน้นอย่างนี้หรือไม่เราไม่รับเราไม่ปฏิเสธปฏิบัติไปรู้อย่างไรเห็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่คุณลักษณะของอัตตาพระพุทธเจ้าตรัสในอนัตตลักขณสูตรว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิและว่าเพราะรูปเป็นอัตตาเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธครับมันก็มีเรื่องกันอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าอ้อพระอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวคุณลักษณะของอัตตาว่าเป็นคุณธรรมณภายในของพระอริยเจ้าซึ่งเปรียบได้เหมือนหม้อว่างเรือนว่างหรืออย่างที่กระผมนึกเปรียบตั้งแต่ยังไม่เคยรู้คำนี้ว่าเป็นแก้วว่างก็เลยมาดูเรื่องแก้วนี่มันใกล้ตัวดีมันง่ายดีแก้วว่างหมายถึงว่าว่างจากน้ำหรือสิ่งอื่นในแก้วไม่มีเรือนว่างหม้อว่างหมายถึงสิ่งอื่นในเรือนหรือในหม้อไม่มีพระอัฏฐกถาจารย์หรืออัฏฐกถานะอัฏฐกถาอธิบายความนี้ไว้ชัดเพราะฉะนั้นท่านถามว่าแต่อัตตาคือความถาวรในวิสังขารใช่หรือไม่ตอบว่าใช่เช่นน้ำในแก้วแก้วไม่มีน้ำแต่ยังเหลือแก้วอยู่ซึ่งผลอยู่ตรงแก้วใช่หรือไม่ใช่แต่เรามองแก้วเป็นวัตถุมันว่างๆแต่ธรรมชาติที่กล่าวถึงนี้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เป็นอสังคตธรรมตรงกันข้ามกับสังคตธรรมสังคตธรรมนั้นจึงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและดับไปพระพุทธองค์จึงตรัสสังคตลักษณะว่า 1. ทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวน 2. วโยปัญญายติมีความเสื่อมสลาย 3. อุปาโทปัญญายติมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่คือลักษณะของสังคตธาตุสังคตธรรมธาตุธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนและ2มีความเสื่อมสลาย3มีความเกิดใหม่ก็สัตว์โลกเรานี่แหละเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่นี่สังขารหรือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธรรมมีสังคตลักษณะเป็นธาตุธรรมที่ต้องตายเรียกว่ามะตะธรรมแต่ทีนี้ส่วนวิสังขารเป็นอสังคตธรรมธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนที่บริสุทธิ์เป็นยังไงล่ะก็ท่านปฏิบัติแล้วถึงธรรมกายละเอียดละเอียดเข้าไปสุดละเอียดถึงพระนิพพานเห็นหรือยังล่ะอะไรล่ะที่เป็นสภาพเที่ยงเป็นบรมสุขและยั่งยืนตลอดไปเป็นอมตะธรรมนั่นแหละท่านเห็นอย่างไรก็อย่างนั้นนะครับแต่เราเปรียบเทียบเหมือนแก้วเดี๋ยวจะไปนึกว่ามันมีช่องว่างเหมือนแก้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่รูปร่างเหมือนแก้วแต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายเปรียบได้ดั่งแก้วคือสิ่งที่บรรลุมีอยู่แต่สิ่งที่อยู่ในนั้นพวกสังขารทั้งหลายรวมทั้งอัตวาทุปาทานยึดถือตัวตนอยู่อย่างนี้หมดไปก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เป็นอย่างไรเอาเป็นอย่างไรก็ช่างท่านปฏิบัติไปแล้วเข้าถึงรู้เห็นเองแต่จะบอกไว้ว่าพระพุทธองค์ตรัสธรรมชาตินั้นคือธรรมกายและถามว่าธรรมกายคืออะไรธรรมกายคือคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าหรือธรรมที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้ามีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งเป็นต้นนี่อธิบายว่าอย่างนี้แต่อย่าไปอธิบายว่าตัวตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ประเดี๋ยวเขาจะช็อกเอาทั้งโลกนี่ท่านไปเห็นอย่างไรมันก็อย่างนั้นอย่างบัดนี้นี่มีผู้ปฏิบัติเป็นพยานรู้เห็นนะจะบอกซะก่อน